αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Σημερινή μου καλεσμένη, κυρίες και κύριοι, είναι η σοπράνο και διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, Cambridge, από το Longy School of Music, τόσες πολλές έτσι, τίτλοι, τόσες πολλοί τίτλοι και επιγραφές, θα μπορούσα να πει κανείς, πάνω σε ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, η οποία βρίσκεται σήμερα στο τρίτο με αφορμή όχι το διδακτορικό της που και γι' αυτό θα αναζητήσουμε, αλλά ένα ακόμη βιβλίο, ένα εγχειρίδιο για τη φωνή ως μουσικό όργανο, και καθώς την ακούμε από μια ζωντανή ηχογράφηση, θα ήθελα σε αυτή την σημερινή παρουσίαση μιας σύγχρονης προσέγγισης για το τραγούδι να προσθέσω ορισμένα στοιχεία πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, λέγοντας ότι το 1997 πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright, το 2001 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο Master of Music στη Μονωδία με διάκριση από το Longy School of Music στο Cambridge της Μασαχουσέτης, και λάθος είπα, το 2015 έλαβε τον τίτλο της διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης στην Ιστορική Μουσικολογία. Έχει συμμετάσχει ως σολίστης σε πολλές συναυλίες, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει χαρακτηριστεί ως πραγματικό έβριμα από την Boston Globe το 2000 και ως κάτοχος μαγευτικής φωνής από την Boston Herald το 2001, από την Early Music America το 2009 επίσης. Το 1997 τιμήθηκε με το βραβείο Λέοντος Λεμού της Ακαδημίας Αθηνών, και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τις επιδράσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην αγγλική φωνητική μουσική του 17ου αιώνα, την παραγωγή της φωνής σε διάφορες ιστορικές περιόδους και τις τεχνικές ιδιαιτερότητες διαφόρων υποομάδων του πληθυσμού της Ελλάδος, έχοντας παρουσιάσει τα συμπερασμάτα της έρευνάς της στη Διεθνή Συνέδρια στη Χαβάη, στο Ελσίνκι το 2004, στη Βαρσοβία το 2006 και βεβαίως και στην πατρίδα της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Δέξε για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, καθώς και σε διάφορα ιδρύματα της Ορθόδοξης Μητρόπολης Βοστόνης και της Νέας Αγγλίας. Επίσης, μονοδία και παιδαγωγική της φωνής και πολλά masterclasses που διοργανώθηκαν κυρίως στην Αθήνα. Σήμερα όμως βρίσκεται, εκτός από τα παραδείγματα της φωνής της, της φωνητικής της σταδιοδρομίας και καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας, και ως συγγραφέας κυρίως αυτού του βιβλίου και άλλων πολλών, για τα οποία θα μιλήσουμε με αφορμή μια αυτή τη σύγχρονη προσέγγιση, την ιδέα μιας ολιστικής προσέγγισης του τραγουδιού. Εδώ την ακούμε να τραγουδάει ένα από τα πλέον, θα έλεγα, από τις πρώτες χαρακτηριστικές περιόδους της μουσικής φωνητικής δημιουργίας που χαρακτήρισαν πλέον και μετέπειτα την πορεία των σολίστ, των τραγουδιστών που σταδιοδρομούν πλέον με βάση τις απαιτήσεις τεχνικές, αυτό το Veni Dulcissime Domine, αλλά δεν είναι το μόνο το οποίο θα ακούσουμε, είναι πολλά τα οποία θα ακολουθήσουν. Πριν απ' όλα θα ήθελα όμως να την καλωσορίσω στο τρίτο πρόγραμμα εδώ ζωντανά για πρώτη φορά, κυρία Γιώργα Καράκου. Έτσι δεν είναι?
Όχι, στο τρίτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω συμμετάσχει ζωντανά στο τρίτο και με την Τζουλιέτα Καρόρη.
Α, τότε με πρόλαβε η Τζουλιέτα,
ναι,
και πολύ,
ναι,
καλά,
ναι,
έκανε. Είχαμε καιρό βεβαίως να ακούσουμε ίσως τη φωνή σας, εγώ τουλάχιστον, και έτσι θεώρησα, μιας και έλαβα το βιβλίο σας πριν λίγο καιρό, ότι θα είναι κάτι εντελώς καινούριο, άσχετα εάν μπορεί και κάποιοι, σε κάποιοι άλλους σταθμούς να το έχουν παρουσιάσει. Δεν ξέρω, είχατε μιλήσει με την Τζουλιέτα για το ίδιο βιβλίο, για την σύγχρονη προσέγγιση?
Όχι, με την Τζουλιέτα μιλήσαμε, είχα έρθει ζωντανά στο στούντιο πριν γραφτεί το βιβλίο.
Ωραία,
είχαμε
τότε
μιλήσει. Άρα για το διδακτορικό μου και για άλλα θέματα.
Μιας και το συζητάμε, πριν ξεκινήσουμε για το βιβλίο σας, αυτό πολύ συγκεκριμένο που πραγματικά βοηθάει και μουσικούς και μη για να αντιληφθούν την έννοια της, ας πούμε, της παραγωγής της μουσικής μέσα από, από την φωνητική οδό, ας πούμε, που αγκαλιάζει πλέον όλα τα είδη και όχι μόνο συγκεκριμένα ένα ή δύο, έτσι. Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, το διδακτορικό σας πάνω σε τι ήταν?
Το διδακτορικό μου είναι πάνω στην ιστορική μουσικολογία και ο τίτλος του είναι «Η ιστερία, η τρέλα και η μελαγχολία στα κοντίνουο τραγούδια, στα τραγούδια με μπάσο κοντίνουο της Αγγλίας του 17ου αιώνα». Αναφέρεται στην ιστορική ψυχιατρική, δηλαδή σε όλα τα ιατρικά έργα που γράφτηκαν εκείνη την εποχή, και βεβαίως επισκέπτεται και τα ιατρικά έργα του Ιπποκράτη, του Γαλινού κτλ. Και εμφανίζει τη μουσική ως μία πανάκια, ας πούμε, ή εμφανίζει τη μουσική ως παρουσίαση, ως τρόπο παρουσίασης των τρελών στη σκηνή.
Μάλιστα.
Έχουμε δηλαδή πολλούς χαρακτήρες επί σκηνής εκείνης της εποχής που είναι τρελοί. Γιατί ήταν...
Ταιριάζει και με το ρομαντικό ιδεώδες. Απελευθερώνει, ας πούμε, τα αισθήματα και δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον και έτσι μπορούν να τα εκδηλώσουν.
Ακριβώς.
Και να δημιουργήσουν όλο αυτό το φάσμα, ας πούμε, που καλύπτει ο ρομαντισμός. Mm-hmm. Της απόλυτης, ας πούμε, έτσι, απελευθέρωσης από τις ενοχές και τα λοιπά. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς, και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, το πραγματοποιήσατε στην Αμερική. Γιατί διαλέξατε την Αμερική?
Η Αμερική είχε πολύ καλή παιδαγωγική της φωνής. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι στην Αμερική χρησιμοποιούσαν τη φωνή ως ολιστικό όργανο, θα το πούμε και μετά αυτό, δηλαδή όλο το σώμα είναι το όργανό μας. Το όργανό μας δεν είναι ούτε μόνο οι πνεύμονες, ούτε μόνο το διάφραγμα, ούτε μόνο οι φωνητικές χορδές. Είναι ολόκληρο το σώμα μας. Και στην Αμερική ήξερα ότι θα μάθω να τραγουδάω, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν το είχα μάθει στην Ελλάδα. Το έμαθα λοιπόν εκεί. Ύστερα η Αμερική είχε ένα πολύ καλό, δεν αντιμετωπίζει με φόβο ή με περίεργα συναισθήματα τα άτομα με αναπηρία, και εγώ είμαι τυφλή.
Το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται κάποιος, παρά μόνο αν το πείτε, βέβαια, έτσι είναι. Και βλέπω ότι κινείστε με πολύ μεγάλη άνεση σε χώρους οι οποίοι ίσως χρειαζόντουσαν πραγματικά να χρησιμοποιείτε την όρασή σας, mm-hmm, για να διευκολυνθείτε και να πηγαίνετε γρήγορα. Εσείς πηγαίνετε με μεγάλη ταχύτητα, έχοντας κάνει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι το anticipation, ας πούμε. Έχετε αντικαταστήσει ορισμένες διαδικασίες, ας πούμε, με κάποιες άλλες που ίσως να σας βοηθούν και να κοιτάζετε και πιο βαθιά τα πράγματα και πιο ουσιαστικά.
Ευχαριστώ που το βλέπετε έτσι.
Το βλέπω έτσι γιατί βλέπω το βιβλίο εδώ ξεκινάει με αυτή ακριβώς την ολιστική προσέγγιση που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, γιατί περισσότεροι μαθαίνουμε ένα δρόμο, πιστεύουμε σε αυτόν γιατί μας βολεύει, βολευόμαστε, ας πούμε, mm-hmm, ακριβώς, mm-hmm, και έχουμε ξεφύγει από την ένωση όλων των δυνάμεων που λένε του σύμπαντος, των φυσικών, των ηλεκτρομαγνητικών που ψάχνουν οι φυσικοί, mm-hmm, να βρουν μια ενωτική. Ξεφεύγουμε πολλές φορές γιατί έχουμε κουραστεί. Εδώ εσείς προχωρήσατε με πολύ μεγάλα βήματα φτιάχνοντας κάτι που μοιάζει με αρχαιοελληνική γραμματεία, δηλαδή πολύ σύντομο, μικρό και περιεκτικό βιβλίο.
Ακριβώς.
Με λίγα λόγια εμέσως απαντούμε γιατί ενδιαφερθήκατε να γράψετε ένα βιβλίο για την ολιστική λοιπόν προσέγγιση της μουσικής. Έτσι. Πρώτον ήσασταν στην Αμερική, δεύτερον ήταν ενδιαφέρον δικό σας προσωπικό. Έτσι.
Ακριβώς, και τρίτον έβλεπα πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα να μην μπορούν να μάθουν τραγούδι και να μην φταίνε.
Μάλιστα.
Να ταλαιπωρούνται, να τραγουδάνε και να βλέπεις τους μυς του λαιμού να πετάγονται προς τα έξω και να σχηματίζουν αυτό το «Β», να κοκκινίζουν προσπαθώντας, από την προσπάθεια δηλαδή, να τραγουδήσουν. Και το τραγούδι δεν θέλει προσπάθεια. Και το τραγούδι αυτό το έγραψα για αυτούς τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι φταίνε αυτοί που δεν μπορούν να τραγουδήσουν και στην πραγματικότητα φταίνε οι προσλαμβάνουσες που δεν ήταν οι σωστές, αυτές που οι προσλαμβάνουσες που είχαν δεν ήταν οι σωστές.
Εσείς λοιπόν, γιατρεύοντας τον εαυτό σας αλλά και τους άλλους, έτσι, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία πλέον να συνειδητοποιήσετε βήμα-βήμα τι γίνεται. Εκεί που πήγατε όμως το είχαν ήδη συνειδητοποιήσει.
Βεβαίως.
Σας αποδέχτηκαν, μπήκαν σε μια διαδικασία εκμάθησης και εκπαίδευσής σας.
Ναι, ναι.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, η προσέγγιση τώρα πάνω σε αυτό έχει εμφανώς επηρεαστεί από αυτή την νοοτροπία, μιας και βλέπω ότι στο βιβλίο σας μέσα χρησιμοποιείτε και τη μεευτική μέθοδο. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος, ας πούμε, ένα κεφάλαιο και μετά τον ρωτάτε πράγματα. Και του λέει, αν συνέβαινε αυτό τώρα που το έχεις διαβάσει, για πες μου, τι θα έκανες. Και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ και εμπεδώνει, πιστεύω, μέσω αυτού καλύτερα ένας αναγνώστης αυτό το οποίο θέλετε να μεταφέρετε, το μήνυμά σας. Είναι σωστό ή είναι ιδέα μου?
Είναι πολύ σωστό και εδώ βέβαια μπορώ να. Παίζοντας να σας πω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μου όνειρο, που ξέρεις μπορεί και να γίνει πραγματικότητα, να διδάξω κάποτε στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα διδακτική του τραγουδιού. Αν γίνει ποτέ, αυτό το βιβλίο έχει 12 κεφάλαια, όσα είναι και τα εβδομάδες του εξαμήνου της διδακτικής περίοδου.
Μάλιστα.
Οπότε σας κλείνω το μάτι τώρα, χωρίς να το κλείνω στην πραγματικότητα. Και σας λέω ότι θα ήθελα να διδάξω στο Πανεπιστήμιο χρησιμοποιώντας αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό έφτιαξα και τις ερωτήσεις αυτές.
Ήθελα να ρωτήσω, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πράγματι, τώρα ναι. Αλλά επειδή μου είπατε, πετάγονται το βέα από το λαιμό τους και κοκκινίζουν, και αυτά είναι πράγματα που κάποιος πάντα δει, ας πούμε. Ναι. Εσείς το βλέπατε ή σας τα λέγανε?
Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Έπρεπε να έχω. Όταν ήμουν παιδί και έφηβη, είχα ελάχιστη όραση, ήταν τόσο λίγη που δεν υπήρχε περίπτωση να το δω. Έπρεπε να μου το πούν. Αλλά πιστέψτε με, όταν τραγουδάνε οι μαθητές μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσω το λάθος και λέω στους μαθητές μου, κατέβασε τη γλώσσα, γιατί το πίσω μέρος της γλώσσας είναι ψηλά. Και μου λένε, πού το ξέρετε? Λέω, το άκουσα.
Μάλιστα, καταλαβαίνω. Βεβαίως, εννοείται πλέον, έχω πιστεί ότι αυτά πλέον είναι δεξιότητες που έχετε αποκτήσει και δεν πρόκειται να τις χάσετε ποτέ, ας πούμε, με την έννοια ότι είναι βαθιά ριζωμένες πλέον σε μια εγκεφαλική διαδικασία. Αλλά θα ήθελα, επειδή εσείς το έχετε γράψει, να με πάτε λίγο-λίγο σε κάθε ένα από τα κεφάλαια και να ακούσουμε και ταυτόχρονα και δικές σας ερμηνείες που ενδεχομένως να συνδέονται με αυτά τα οποία υπάρχουν στα κεφάλαια. Αν όχι, δεν έχει σημασία, μπορεί να τις ακούμε απλώς σαν ένα διάλειμμα.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, η οποία είναι, λέει λίγα ιστορικά πράγματα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε, να καταλάβουμε ότι η παιδαγωγή της φωνής ιστορικά είναι πάρα πολύ σημαντική, και η σύγχρονη παιδαγωγή της φωνής, και αυτοί ακόμα οι οποίοι δεν ξέρουν την ολιστική μέθοδο, και αυτοί προσπαθούν να διδάξουν όπως μπορούν, και πραγματικά πολλά από αυτά που λένε είναι πολύ σωστά, αλλά υπάρχει μία μερίδα του πληθυσμού που δεν το καταλαβαίνει έτσι, δεν μπορεί, και πρέπει να τους το εξηγήσεις. Αυτό που κάνουμε δηλαδή στην πραγματικότητα είναι να, σε παρένθεση, κοροϊδεύουμε το σώμα του μαθητή ώστε να το πείσουμε να κάνει το σωστό. Και αυτό το κάνουμε πολλές φορές μέχρι που το σωστό να εντυπωθεί με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να ξανακάνει λάθος.
Η επανάληψη είναι ο τρόπος ή είναι και κατά κάποιο τρόπο η διαδικασία, ο τρόπος με τον οποίο το διδάσκεται, ώστε να δημιουργήσει συνάψεις, ας πούμε?
Ακριβώς, αυτό ακριβώς κάνουμε, δημιουργούμε συνάψεις. Δεν του λέμε, πολλές φορές οι μαθητές μου λένε, γιατί να το κάνω αυτό, και τους λέω, δεν θα σου πω, κάν το και θα σου πω μετά. Γιατί οι λέξεις φέρουν πολλές φορές μία αρνητική άλλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, άμα σου πω μην το τραγουδάς έτσι γιατί έπεσε στον Ικά, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να είσαι χαλαρός, γιατί μόνο που σου είπα ότι έπεσε στον Ικά, στενοχωρήθηκες. Δεν χρησιμοποιώ το λόγο τόσο πολύ, μπορεί να προσπαθώ με άλλους τρόπους να τους πείσω να κάνουν κάτι σωστό, και αφού γίνει και εμπεδωθεί, μετά δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Βλέπω ότι πλέον είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτό ότι δεν τραγουδάς μόνο με τα προφανή όργανα που πλαισιώνουν τη φωνή, αλλά και με τα αφανή, Εντάξει, με αυτά που δεν τα αντιλαμβάνομαστε άμεσα ότι επηρεάζουν τη φωνή. Δηλαδή με όλο μας το σώμα.
Ακριβώς.
Αλλά ταυτόχρονα, από ό,τι βλέπω εδώ, και με τον ψυχισμό και με την χρησιμοποιώντας τη διάθεση ή φτιάχνοντας τη διάθεση.
Σώμα, σκέψη και συναίσθημα που λέει και το βιβλίο.
Ακριβώς. Άρα προετοιμάζεται λοιπόν πνευματικά, ψυχολογικά και σωματικά ένας τραγουδιστής και οφείλει να ξέρει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η μεταξύ τους διάδραση, αλλά ταυτόχρονα και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν σε αρμονία και σε συνεργασία και τα τρία. Έτσι, αυτή δεν είναι η διαδικασία.
Ακριβώς έτσι είναι, γιατί όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στον οργανισμό, που εδώ μπορεί να είναι το πολύ απλό, αυτή η νότα είναι πολύ ψηλή και φοβάμαι να την πω, ο οργανισμός μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία μοιάζει με αυτήν στην οποία θα έμπαινε αν το κυνηγούσε ένα λιοντάρι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Fight or flight. Είμαστε έτοιμοι ή να τρέξουμε ή να παγώσουμε στη θέση μας. Καμία από τις δύο θέσεις δεν κάνουν για τραγούδι.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να προωθήσουν το μαθητή.
Θα ήθελα, επειδή ακούσαμε προηγουμένως τη φωνή σας, σε μια εξαιρετική, αν ήταν, ζωντανό αυτό, δεν ήταν δηλαδή, επαγγελματικά μικρόφωνα, αλλά ήταν
ζωντανό, ναι. Και θα σας πω, γράφτηκε στην εποχή του μπαρόκ αυτό, η οποία είναι και η ειδικότητά μου και γι' αυτό θα ακούσουμε πολλά μπαρόκ τραγούδια σήμερα. Η συνθέτρια ήταν μια μοναχή της εποχής, η Λουκρέτσια Ορτσίνα Βιτσάνα. Και είναι γεγονός ότι εκείνη την εποχή, προκειμένου να γίνουν μουσικοί και να ασχοληθούν με τη σύνθεση, πολλές γυναίκες αναγκάζονταν να ακολουθήσουν το μοναχισμό, γιατί αλλιώς ως νοικοκυρές δεν θα μπορούσαν να γίνουν συνθέτριες.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εγώ το άκουσα με τόσο έτσι αγγελική φωνή, επειδή μιλάτε σε πιο χαμηλές νότες, η φυσική σας φωνή.
Ναι, ναι.
Αναρωτιόμουν αν ήταν πολλά χρόνια πριν. Μετά άκουσα όμως και άλλο ένα τραγούδι, τελείως διαφορετικό, και το οποίο θα ήθελα να ακούσουμε τώρα, πιο κοντά στη δική μας εποχή εννοείται, πάλι με την ίδια φωνή, την ίδια ακριβώς, τον ίδιο έλεγχο. Και ήθελα να πω, δεν τραγουδούσατε στην Ελλάδα και πήγατε στην Αμερική για να μάθετε να τραγουδάτε έτσι? Αυτό θέλω να μου πείτε.
Ακριβώς. Και η φωνή μου, η φωνή που μιλάω, έχει τους χαμηλούς αρμονικούς της μέτζο που είμαι, αλλά είμαι ελαφριά μέτζο και πολλές φορές πολλοί άνθρωποι δεν περιμένουν ότι θα ακούσουν ψηλές νότες. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουν?
Είχαμε πει τον Μπάρμπερα από την όπερα Βανέσα. Και θέλω να μου πείτε, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος την όπερα αυτή, αυτή η άρια από ποιο σημείο είναι, σε ποιον ανήκει και τι σημαίνει?
Αυτή η άρια είναι, τραγουδιέται από την ανιψιά της Βανέσα, την Έρικα. Η Βανέσα είναι μια μεγάλη γυναίκα η οποία περιμένει στη διάρκεια της όπερας τον αγαπημένο της που έχει φύγει. Ταυτόχρονα έχει σκεπάσει τους καθρέφτες με μαύρα υφάσματα για να μην βλέπει την ηλικία της και δεν περιμένει ότι θα εμφανιστεί τον περιμένει μεν, αλλά πιστεύει βαθιά ότι δεν θα εμφανιστεί ο αγαπημένος.
Ναι.
Στην πραγματικότητα εμφανίζεται ένας που προσποιείται πως είναι ο αγαπημένος της, βιάζει την ανιψιά της, την καθιστά έγκυο. Η ανιψιά μένει στο κρύο επίτηδες στο παγωμένο τοπίο του χειμώνα για να χάσει το παιδί της. Η θεία Βανέσα φεύγει στο τέλος της όπερας μαζί με αυτόν τον κύριο για να αρχίσουν μια νέα ζωή στο Παρίσι. Και η ανιψιά, η Έρικα, είναι εκείνη η οποία σκεπάζει στο τέλος της όπερας και εκείνη τους καθρέφτες με μαύρα πανιά και περιμένει το θάνατο.
Μάλιστα, δηλαδή πω, ό,τι πιο τραγικό. Απ' την άλλη, η μουσική που έχει γράψει είναι καταπληκτική. Είναι βασικά ένα βαθύ ψυχογράφημα. Το είχε κάνει ο Μητρόπουλος αυτό στη πρεμιέρα. Mm-hmm. Και μάλιστα απ' έξω τη δίφθηνε. Mm-hmm. Και υπάρχει ακόμα ηχογράφηση της πρεμιέρας, που θεωρείται ακόμα αξεπέραστη, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ τραγουδάτε αυτή την άρια, που αν δεν μας λέγατε αυτό, εγώ θα νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Ένα από τα υπέροχα ρομαντικά τραγούδια του Μπάρμπερ, από τα εκατοντάδες που έχει γράψει. Και πιάνο παίζει ο Μάριος Καζάς, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Και τα λόγια τι λένε?
Ο χειμώνας έρχεται πολύ σύντομα. Γιατί πρέπει να έρχεται ο χειμώνας τόσο σύντομα? Στο δάσος βλέπω το ελάφι που πεινάει να ψάχνει για τροφή. Την παγωμένη κουκουβάγια Και ο χειμώνας είναι πάρα πολύ μεγάλος, λέει, σε αυτό το δάσος.
Και οι μετατροπίες και οι αρμονίες έτσι σε πηγαίνουν από σημείο σε σημείο, σαν να μην τελειώνουν ποτέ. Αλλά είναι πολύ αισθησιακές, πρέπει να πω.
Ακριβώς.
Και εσύ τραγουδάτε σε ρεζίστρο σοπράνο εδώ.
Μέτζο. Είναι για μέτζο. Mm.
Ναι, το είδα. Είναι για την αίσθηση ότι ήταν πιο ψηλά. Αλλά
έχει
πάει
ένα φα. Δεν έχει τίποτα άλλο πάνω από το φα.
Είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν. Must the winter come so soon? Night after night, I hear the hungry deer. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα, την δόκτωρα Μαρία Γιώργα Καράκου, την ταυτόχρονα συγγραφέα και μέτσο σοπράνο, αλλά και καθηγήτρια μουσικής, φωνητικής, με μια ολιστική προσέγγιση, ξεφυλίζοντας το βιβλίο της, τραγούδι μια σύγχρονη προσέγγιση, ένα εγχειρίδιο για τη φωνή ως μουσικό όργανο, και κυρίως με γνώμονα το γεγονός ότι πλέον προσεγγίζει, επαναλαμβάνω, ολιστικά, δηλαδή. Φαίνεται άλλωστε και από την ίδια της την πορεία και τα παραδείγματα που μας δίνει. Ξεκίνησε με μπαρόκ, τραγούδισε τώρα μπάρμπερ, σε λίγο θα ακούσουμε Χατζηδάκη. Και μέσα σε όλα αυτά τα πολύ ωραία, κύριε Γιώργα Καράκου, έχετε και ένα δεύτερο κεφάλαιο, να γυρίσουμε πίσω λίγο, έτσι, mm-hmm. μην το ξεχάσουμε, με τα παραδείγματα που βάζετε. Και προκαλείτε λίγο τους αναγνώστες σας να λύσουν κάποια προβλήματα, αντίστοιχα με αυτά τα οποία λύσατε εσείς στη ζωή σας.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ταυτιστούν οι άνθρωποι με ένα από τα τρία παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι το παράδειγμα μιας τραγουδίστριας, η οποία μετά από 4 χρόνια στο οδείο αρχίζει να καταστρέφεται η φωνή της σιγά σιγά, και αντί να πηγαίνει καλύτερα, πηγαίνει ολοταχώς προς το χειρότερο. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ένας ιεροψάλτης, ο οποίος και αυτός δεν ξέρει πώς τεχνικά να αντιμετωπίσει τη φωνή του, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να μην έχει φωνή. Και το τρίτο είναι μια ηθοποιός. Το θέμα μου δεν είναι η καταστροφολογία, είναι άλλωστε ένα από τα πράγματα που πρέπει να ξέρουν σήμερα οι τραγουδιστές, είναι ότι επισκευάζεται το όργανό μας, δεν αντικαθίσταται, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε από το μουσικό κατάστημα, αλλά ότι επισκευάζεται αυτόν σίγουρο. Και να μην φοβούνται αν κάτι συμβεί στο όργανό μας, μπορεί να πάμε στον φωνίατρο και ή στον ειδικό παιδαγωγό φωνής και να φτιαχτεί το πρόβλημα, να επισκευαστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο έχει 3 παραδείγματα έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά.
Δεν θα πω τίποτα, δεν διαβάσω τίποτα, γιατί είχα σκοπό να διαβάσω μερικά έτσι για να ιντριγκάρουμε λίγο τους ακροατές, αλλά έχουμε πάρα πολλά να πούμε και ίσως αυτό θα το αφήσουμε έτσι μετέωρο, ώστε κάποιος να το αγοράσει, να το ψάξει κιόλας, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ στην τρίτη, πάλι γυρίζω πίσω, στο τρίτο κεφάλαιο μιλάτε για το μέταλλο, έτσι, για το μέταλλο της φωνής. Πώς αντιλαμβάνεσαι το μέταλλο?
Για μένα η φωνή, παρά το γεγονός ότι είμαι τυφλή, έχει χρώματα.
Τα οποία είπατε ότι τα έχετε ήδη βιώσει από τη μικρότερη ηλικία.
Ακριβώς. Και όταν ήμουν πολύ μικρή έβλεπα τα χρώματα και η φωνή έχει χρώματα ανάλογα με τα φωνήεντα. Ας πούμε το «ε» είναι γαλάζιο, το «ο» είναι πορτοκαλί, το «α» είναι άσπρο, το «ι» είναι μπλε σκούρο. Και για να βοηθήσω τους μαθητές εδώ, έχω φτιάξει και έναν πίνακα με τα χρώματα.
Το βλέπω, ναι.
Στο τέλος του ένατου κεφαλαίου. Προσπαθώ με κάθε τρόπο, ολιστικά όπως είπατε και εσείς πριν, να προσεγγίσω τον αναγνώστη ώστε να μάθει αυτά που δεν έτυχε να μπορέσει να μάθει όταν διδασκόταν τραγούδι.
Θέλω τώρα να μιλήσετε καταρχήν τώρα θα ακούσουμε Χατζηδάκη. Πώς υπάρχει τεχνική πλέον που, με την οποία χωρίς να καταστραφεί η φωνή, γιατί υπήρχε ένα ταμπού, όποιος τραγουδάει όπερα δεν τραγουδάει τα άλλα, απαγορευότανε, ώστε να μπορεί να μεταπηδά ένας μαθητής με άνεση από το ένα στυλ στο άλλο?
Εγώ διδάσκω κάνω cross training στο δικό μου voice studio όταν διδάσκω τους μαθητές μου. Θα ήθελα να δείξω λίγο πώς γίνεται αυτό. Ακούσετε και τη φωνή μου τώρα που θα τραγουδήσω σε λίγο, πριν ακόμα ακούσουμε το Χατζηδάκη, να δείτε πώς γίνεται το belting, δηλαδή πώς τραγουδάμε rock, πώς τραγουδάμε musical theater, πώς τραγουδάμε τα ελληνικά τραγούδια, αν δεν θέλουμε η φωνή μας να είναι ένρινη, και δεν θέλουμε η φωνή μας να είναι ένρινη.
Ένρινη, δηλαδή οπερατική εννοείται?
Όχι, να μην είναι ούτε οπερατική, ούτε να ακούγεται αυτό το να περνάει ο αέρας από τη μύτη και ακούγεται
πολύ σωστά. Ένρινα. Όπως τραγουδούσαν ρετρό παλιότερα, ας πούμε. Όχι, ωραία.
Μπορούμε.
Θα θέλατε να δοκιμάσετε, ναι, αλλά αυτό που θα δοκιμάσετε τώρα θα είναι το πιο κοντά στο λαϊκό pop rock ύφος.
Ακριβώς.
Ωραία. Και μετά θα μου κάνετε όμως κάτι πιο κοντά στο οπερατικό, υποθέτω.
Βεβαίως.
Α, ωραία. Τέλεια. Ξεκινάμε.
Θα σας δείξω πώς βγάζουμε τη φωνή από το οπερατικό και κάνουμε αυτό. Jumping and the cotton is high. Αν το έλεγα οπερατικά θα ήταν έτσι. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά νομίζει κανείς ότι είστε μία οκτάβα πιο χαμηλά, επειδή έχετε ανοίξει την μπάσα περιοχή, έχετε ανοίξει και το ηχείο στην όπερα μιλάω, έτσι.
Ακριβώς.
Ενώ το άλλο το έχετε περιορίσει εκεί που οι περισσότεροι άνθρωποι λαϊκά, ας πούμε, και ανεπεξέργαστα, ας πούμε, προχωράμε ξεκινάμε να τραγουδούμε όταν μας έρθει, ας πούμε, χωρίς να αποστάρουμε πουθενά τίποτα, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κανένα άλλο.
Κάτι πρέπει να συμπιέσω για να γίνει αυτό που ακούσατε το πρώτο, και συμπιέζω ελάχιστα το φάριγγα χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται κανονικά για να καταπιούμε το φαγητό μας.
Εσείς είχατε πει όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον για όσους είναι τυφλοί, δηλαδή γεννήθηκαν τυφλοί. Δηλαδή, επειδή έχουν μπουσουλήσει, έχουν πρόβλημα να κάνουν αυτού του είδους την τεχνική.
Όχι, αυτοί έχουν πρόβλημα να στηρίξουν. Δεν μπορούν να στηρίξουν. Οι τυφλοί που είναι εκγενετής τυφλοί και δεν έχουν μπουσουλήσει, η κοιλιακή δεν είναι χαλαρή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να στηρίξουν, δηλαδή να κατεβάσουν το διάφραγμα όσο χαμηλά χρειάζεται και να το ανεβάσουν όσο αργά χρειάζεται, προκειμένου να έχουν αρκετό αέρα να τραγουδήσουν. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι, κάνω έρευνα τώρα σε σχέση με αυτό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια και ετοιμάζομαι να το εμφανίσω, το έχω ήδη εμφανίσει σε ένα άρθρο και ετοιμάζω ένα κεφάλαιο σε ένα συλλογικό τόμο της Oxford University Press.
Τώρα, αυτό είναι όλο πολύ εντυπωσιακό και ενδιαφέροντα και εγώ ετοιμάζομαι να ακούσουμε το Χατζηδάκι. Δεν ρωτήσω, η τεχνική που χρησιμοποιείται στο Χατζηδάκι τώρα είναι η πρώτη, έτσι?
Είναι η πρώτη. Στο πιάνο εδώ είναι ο Αλέξανδρος Φαρής.
Για να μην μπλέξουμε τους ακροατές, εγώ το ακούω πολύ οπερατικό αυτό.
Έχετε ναι. Δίκιο. Προφανώς
χρησιμοποίησατε την τεχνική.
Έχω χρησιμοποιήσει την τεχνική της όπερας. Ακριβώς. Και το είχα ξεχάσει ότι ήταν έτσι. Τώρα το ακούω. Είναι σαφώς είχε οπερατικά.
Άτσι, μπράβο, εντάξει, ωραία, ωραία. Και θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι σαν να τραγουδούσε η Βιουκλάκη που δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Που θα μπορούσατε να το κάνετε.
Βέβαια.
Έτσι. Εννοείται. Αλλά σου λέει, αφού έχω την τεχνική, γιατί να μην το δοκιμάσω, ας πούμε. Ποιος ξέρει το, τι επιλέγει εκείνη την ώρα το.
Έτσι τραγουδάω και τα δημοτικά τραγούδια, ξέροντας. Έχω τραγουδήσει αρκετά δημοτικά τραγούδια και τα τραγουδάω ακριβώς έτσι, ξέροντας ότι στην πραγματικότητα ανακατεύω όλα τα στυλ. Ναι. Αλλά το κάνω.
Δηλαδή, οπερατικά εννοώ.
Ναι.
Ναι, εντάξει. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, αλλά εδώ βλέπω ότι έχουμε άλλα. Ας πάμε μιας και το λέμε, σε κάτι πραγματικά οπερατικό, όπως είναι η Δό και ο Ενίας, η όπερα.
Και εδώ έχουμε τη Διδό και, την όπερα Διδό και Ενίας του Henry Purcell, που ήταν μια ιδιοφυΐα του 17ου αιώνα στην Αγγλία. Η άρια που θα ακούσουμε δεν είναι η γνωστή τελευταία άρια της Διδούς που συνήθως ακούμε, είναι η πρώτη άρια στην οποία πραγματικά δείχνει το πόσο προβληματισμένη είναι, γιατί έχει αγαπήσει, έχει ερωτικά συναισθήματα απέναντι στον φιλοξενούμενό της και ως βασίλισσα πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε να το έχει και δεν ξέρει πού να το πει και πώς, αν θα της βγει αυτό σε καλό. Εμείς ξέρουμε ότι δεν θα της βγει σε καλό, θα πεθάνει στο τέλος της όπερας.
Από αποβληξία, ας πούμε.
Ακριβώς.
Αλλά η Μπελίντα είναι, γιατί απευθύνεται...
Στην αδελφή της.
Ακριβώς. Και να της πει τον πόνο της, με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Στην αδελφή της.
Thank you. Περάσαμε λοιπόν σε μία άρια που εδώ πραγματικά χρειάζεται να έχεις μια κλασική τεχνική και ένα πολύ καλό έλεγχο, γιατί συνήθως λέμε για τις άριες μπαρόκου ότι είναι εύκολες και τις ξεκινούν από τα πρώτα στάδια τα παιδιά, αλλά αν πραγματικά, όπως και ο Μπαχ, αν θέλεις να παίξεις πραγματικά καλά, έχεις, μπορεί να στρατολογήσεις, ας πούμε, όλο το οπλοστάσιο των τεχνικών και να λειτουργεί και να αναδεικνύεται μέσα από αυτές, όπως ακριβώς συμβαίνει νομίζω και σε συγκεκριμένη περίπτωση εδώ σε αυτή την όπερα στην άρια της Διδούς. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, βρίσκομαι κυρίες και κύριοι με την κυρία Μαρία Γιώργο Κακαράκου, με τη διπλή της ιδιότητα, τόσο ως σολίστ όσο και ως συγγραφέος, και η ερώτηση είναι πόσο δύσκολο είναι να αλλάζεις ρεζίστρο.
Εδώ θέλω να το δείξω αυτό. Όσο λέγαμε ότι τα δύο στυλ, ας πούμε το κλασικό, το οπερατικό και το άλλο, το belting, είναι θέμα ηχείου, ναι, εδώ το ρετζίστρο είναι θέμα μειών. Υπάρχουν δύο ζευγάρια μειών στο λαρυγκά μας, τα οποία αλλάζουν το σχήμα των χορδών. Το ένα έχει την ψηλή μας φωνή και το άλλο τη χαμηλή μας φωνή.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το ελέγξεις, γι' αυτό και γυμνάζετε, ας πούμε, τους μαθητές σας.
Ακριβώς, γιατί ειδικά το κομμάτι της ψηλής φωνής δεν το χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε, γιατί ποτέ δεν μιλάμε έτσι. Όπως λέει ένας πολύ καλός μεγάλος Αμερικανός παιδαγωγός της φωνής, έχουμε δύο φωνές. Η μία λέει «Α, ναι, τι λες» και η άλλη λέει «Θέλω τη μαμά μου».
Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα. Και λειτουργούμε, αλλάζουμε, ας πούμε, σαν να λέμε ρεζίστρο εκεί, έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά το αλλάζουμε χωρίς να περνάμε από το ένα στο άλλο με ομαλό τρόπο.
Απλώς
έχουμε δύο πρόσωπα.
Δείξω, ναι. Αν μπορώ να το δείξω, το λάθος είναι το εξής. Εδώ ακούστηκε η διαφορά στα δύο ρετζίστρα.
Βεβαίως, περάσατε από το ένα στο άλλο, ναι, όντως. Και τώρα θα κάνετε κάτι που δεν...
Τώρα δεν ακούστηκε.
Γιατί έχετε έλεγχο των μειών.
Γιατί έχω έλεγχο των μειών, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ο ένας εγκαταλείπει και ο άλλος λαμβάνει την πρώτη θέση, αλλά σταδιακά.
Αυτό ήθεστε να είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι οπερατικοί τραγουδιστές. Αυτό θα μου πείτε ότι όμως ότι ισχύει για όλους, έτσι.
Ισχύει για όλους.
Εντάξει.
Ισχύει για όλους. Και όταν οι μαθητές μας δεν το έχουν, απλώς τους λέμε να περιμένουν. Γιατί δεν θέλουμε ποτέ να σπρώχνουν, forcing δηλαδή, αυτό δεν θέλουμε να σπρώχνουν, να επιμένουν σπρώχνοντας
να ζορίζουν.
Και να ζορίζουν, θέλουμε να περιμένουν και μέσα σε 2, 3, 4 μήνες από τότε που ξεκινούν θα έχουν ενοποιηθεί τα δύο ρετζίστρα.
Πριν σας ερωτήσω τι εννοείτε όταν γράφετε κινεσθησία μέσα στο βιβλίο σας, θα ήθελα να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι και είναι κάτι περίεργο, δηλαδή κάτι που δεν ακούμε συχνά, είναι το ανανούρισμα του Σαμάρα.
Ναι.
Είναι για πιάνο και φωνή.
Ναι, είναι για πιάνο και φωνή. Να πω εδώ ότι στο προηγούμενο κομμάτι έπαιζε πιάνο στην άρια, δηλαδή της Διδούς, έπαιζε πιάνο ο Αλέξανδρος Φαρής. Εδώ συνοδεύει πολύ ωραία επίσης ο Μάριος Καζάς στο νανούρισμα του Σαμάρα. Ένα καταπληκτικό νανούρισμα στο οποίο λέει, κάπου λέει εδώ, «Στου στοιχιασμένου βασιλιά τον πύργο μέσα θα σε κλείσω». Και αναρωτιέμαι, τι νανούρισμα είναι αυτό που θα την κλείσει μέσα στο στοιχιασμένο βασιλιά τον πύργο. Θα δείτε και πώς το έχω ερμηνεύσει Είναι λίγο περίεργο, θα το δείτε.
Γιατί... Ναι, μήπως είναι από παραμύθι και πάει να τη σώσει μετά και γι' αυτό το κάνει.
Ακριβώς.
Για suspense, ποιος ξέρει, για να τη βγάλει από εκεί.
Ως να έρθει η ώρα με φιλιά να σε ξυπνήσω.
Α, εντάξει, οκ. Okay.
Θα λυθεί το θέμα, σίγουρα.
Εντάξει, είναι σαφές δεν ήταν το αναγνώρισμα του Σαμάρα, αλλά είναι μια αντιμετάθεση αριθμών ευτυχής, γιατί είχαμε σκοπό να το βάλουμε αυτό στο τέλος της εκπομπής. Αλλά πείτε μου τι είναι.
Αυτό λέγεται Care Charming Sleep. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για θέατρο και παίχτηκε το 1614. Επικαλείται τον ύπνο για να γιατρέψει τον πόνο, όπως ακριβώς, δεν είναι τυχαίο, στο Φιλοκτήτη του Σοφοκλή. Και εδώ όλα τα στολίδια αυτά που ακούσατε με τις μικρές νότες είναι γραμμένα από το συνθέτη και έπαιξε κοντίνου ο Μάριος Καζάς.
Και ο συνθέτης είναι...
Ο Ρόμπερτ Τζόνσον.
Όχι ο blues ήρωας της jazz μουσικής, αλλά ένας συνθέτης ο οποίος ανέλαβε ως... Όχι. Ήταν βασιλικός, ήταν ο πατέρας του.
Ο πατέρας του ήταν.
Ο λαουτίστας της Ελισάβετ της πρώτης.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και όλα τα έχει γράψει λοιπόν, νότα-νότα.
Νότα-νότα.
Πάρα πολύ ωραία, γιατί κανονικά το ακούμε, δηλαδή, σαν αυτοσχεδιαστικό, έτσι. Αλλά εσείς τα έχετε... Συγγνώμη, μιας και το ρωτάω, πώς διαβάζετε τη μουσική, με το αυτή ή υπάρχει...
Όχι, με μπρέιλ, μουσική μπρέιλ.
Είναι πολύ λίγοι αυτοί που το κάνουν, περισσότεροι με το αυτή το προσεγγίζουν τη μουσική. Όταν δεν μπορούν να δουν τις παρτούρες. Αυτό που κάνετε είναι δηλαδή πραγματικά πολύ δεξιοτεχνικό. Το μάθατε
από μικρή και φέρνω και τις παρτιτούρες στη σκηνή μαζί μου, γιατί ως τραγουδίστρια δεν χρειάζομαι τα χέρια μου για να παίξω, οπότε διαβάζω με τα χέρια και τραγουδάω.
Απίθανο. Τώρα λοιπόν, καλά, κρατάω πάλι το ερώτημα για την κινεσθησία και πάμε κατευθείαν, μιας και το είπαμε έτσι, στο Σαμάρα τον Ανούρισμα.
Βεβαίως.
Έτσι, ωραία. Περάσατε το ρεζίστρο της, το άμπιτους της μέτζο σοπράνο εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι λίγο ψηλό, έχει ένα λα.
Ακριβώς. Που μερικές φορές είναι υπεραρκετό για να... Καλά, εννοείται για να δικαιώσει για μια σοπράνο πάρα πολύ καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα πείτε μου, βλέπω λοιπόν ότι η έννοια της ολιστικής προσέγγισης ακολουθείτε πιστά και από εσάς σε όλη την πορεία, ας πούμε, και την καλλιτεχνική σας πέρα από τη συγγραφική. Και θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν, πριν μιλήσουμε για την κινεσθησία, δεν θα ήθελα να μην το ρωτήσω αυτό τελειώντας την εκπομπή και θέλω να το πω λίγο πιο πριν. Mm-hmm. Τι είναι το τραγούδι για εσάς? Δηλαδή, αν σε κάποιον θέλατε να εξηγήσετε που δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει ποτέ, δεν έχει... έχετε σκεφτεί τι θα του λέγατε, ότι σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε οικείο απέναντί του, ας πούμε?
Το τραγούδι για μένα είναι η αγαπημένη μου μορφή έκφρασης. Και γι' αυτό πάντα λέω ότι όταν ο ένας μαθητής μας εμπιστεύεται τη φωνή του, που γι' αυτόν είναι μέρος του σώματός του, είναι μέρος του ψυχισμού του, είναι μέρος της προσωπικότητάς του, πρέπει να αισθανόμαστε ότι μας τιμά αυτό ως δασκάλους, το γεγονός ότι μας εμπιστεύεται τη φωνή του και πρέπει εμείς να την πάρουμε στα χέρια μας και να την πλάσουμε.
Πιστεύετε ότι η τέχνη είναι για να ικανοποιεί αυτόν ο οποίος την κάνει εκείνη την ώρα για τον εαυτό του, δηλαδή, ή έχει και ένα απότερο σκοπό, το να ικανοποιήσει τους άλλους, με αποτέλεσμα αυτός ο οποίος την υπηρετεί να μην ενδιαφέρεται συνεχώς να είναι ικανοποιημένος, αλλά να αποδέχεται το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υποφέρει, δεδομένου ότι θα κάνει κάτι τόσο όμορφο το οποίο αντικειμενικά θα το απολαύσουν οι υπόλοιποι.
Οι υπόλοιποι θα το απολαύσουν. Ο τραγουδιστής έχει ως απότερο σκοπό να χαρίσει αυτό το όπλο που έχει στους άλλους.
Υπάρχει άλλο ένα τραγούδι, το Sorrow Stay, ανάμεσα σε άλλα τρία τραγούδια. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα το ακούσουμε προς το τέλος. Αλλά μην ξεχάσω, γιατί αναφέρετε την κινεσθησία ως κάτι σημαντικό?
Η κινεσθησία είναι... πρέπει να μαθαίνουμε να ακούμε αυτό που θέλει το σώμα μας. Πολλές φορές λέμε, μου λέγανε στην Αμερική οι καθηγητές μου, listen to your body, listen to what it wants. Μην σκέφτεσαι πώς ακούγεται αυτό που λες, σκέψου πώς το αισθάνεσαι. Πώς νιώθεις, αν νιώθεις ότι ο λαιμός σου σφίγγει, αν νιώθεις ότι είσαι χαλαρός. Πρέπει να παίρνουμε πάντα προσλαμβάνουσες από το σώμα μας, να μην κλείνουμε αυτή την πόρτα, γιατί όταν νιώθουμε εμείς καλά, τότε ακούγεται σίγουρα και καλά αυτό που τραγουδάμε.
Μεγάλη υπόθεση. Πολύ σωστά.
Αυτό που ακούμε εδώ...
Ναι, πείτε μου.
Αχ, συγγνώμη, σας διέκοψα.
Καθόλου, καθόλου. Εγώ μπορώ να... Ναι.
Αυτό που ακούμε είναι του John Dowland. Είναι από το δεύτερο, νομίζω, βιβλίο που τυπώθηκε το 1601 και εδώ συνοδεύει με αναγεννησιακό λαούτο ο Brian Bartling. Το ηχογραφήσαμε τον περασμένο Οκτώβρη στη Βοστόνη.
Είναι τότε που ανέλαβε ο Dowland ως αρχιμουσικός.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον ήθελαν στην αυλή, γιατί έπαιξε στην αυλή της Δανίας περισσότερο από όσο της Αγγλίας, γιατί ήταν καθολικός. Δεν τον ήθελε η Ελισάβετ.
Ναι, με τους Προτεστάντες. Τα κατάφερε πάντως λόγω του ταλέντου του.
Βεβαίως.
Και έγραψε αυτό το τραγούδι τότε, έτσι, σαν,
ναι, ναι.
Σαν έτσι, μια σφραγίδα, ας πούμε, της παρουσίας του, της πρώτης αυτής, ας πούμε, σχέσης του με την αυλή. Μάλιστα. Κυρία Γιώργα Καράκου, θα μπορούσα να μιλάμε με τις ώρες, γιατί δεν τελειώσαμε, δεν ξεκινήσαμε καν κάτι από όλα αυτά τα πολύ σπουδαία που κάνετε, αλλά ελπίζω να δοθεί ευκαιρία, και το πιστεύω αυτό και το περιμένω, σε μία από τις επόμενες ενδεχομένως ερευνές σας ή ιδέες που έχετε, να ξαναβρεθούμε για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, την τόσο σημαντική, τόσο την προσωπική σας, όσο και αυτή την καλλιτεχνική, όσο και αυτή των συγγραμμάτων σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζεστή φιλοξενία στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή σας, και θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε καλύτερα και να τα πούμε ξανά.
Η παρουσία ήταν μια αποκάλυψη για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Και με τον Dowland ανενεώνουμε, αφήνουμε την επόμενη επαφή μας και συνάντησή μας με θεωρία για το μέλλον, και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον όλα όσα θα προκύψουν από τα άμεσα σχέδιά σας.
Ευχαριστώ.